Denne episoden sponset av Jærblad.
Vi nettopp lagt bak dere kommunevalget, og dagens gjest en meget aktuell person i så måte. På Bjørland på Nærbø vokste en gutt opp på 80-tallet på en liten gard. Da han var 20 år, så ble han far for første gang, og allerede 4 år etterpå var han 4-barnsfar. Frem til nå så han jobbet som både fengselsbetjent i Åna fengsel og drevet gard på si. Men nå som 42-åring skal han tre inn i en ny rolle for første gang, nemlig ordfører i Hå kommune. Mannen vi snakker om Andreas Bjørland. Velkommen til dere her på Varhag.
Takk for det.
Før vi starter så skal du få et meget aktuelt dilemma. Ville du heller tatovert Hå kommune hjertet i pannen, eller gått uten fortenner resten av livet?
Da hadde det også Hå kommune i pannen, det kan ikke være tvil.
Ekte Hå kommunepatrioter, altså.
Ja, jeg er vanvittig glad i kommunen og stolt av han. Så det er at, ja, men jeg hadde ikke ønsket meg den tatueringen.
Jeg tenkte det var et greit og vanskelig dilemma.
Nei, nei, nei. Men uten fremtennene er viktig.
Ja, det var akkurat det.
Spør ikke inntrykk du får av noen da, hvis det kommer Hå kommune i pannen tatuert, kontra fortennene. Ja. Godt valg. Fem kjappe. Hvor kommer du fra?
Kjem fra Nærbø på Bjørland.
Hvem bor du sammen med?
Nå bor jeg lag med kona mi, så er det tre unge hjemme, og to er flyttet ut.
Hvem inspirerer deg?
Hvem inspirerer meg? Jeg har vært inspirert av mange, og det er liksom ikke plent det store du ser i nyhetsbildet, men det kan være det der rundt deg så gir jeg noen gode kommentarer, eller så har jeg liksom opplevd noe, men folk inspirerer meg.
Hva er din favorittrett?
Pinnekjøtt, tror jeg. Altså, men jeg er glad i mat. Jeg er ikke så flink å lage mat, men jeg er glad i det. Så ut og ete for eksempel, og kjøpe nye ting som jeg ikke smaker for, det liker jeg.
Gleder deg til jul nå da, med pinnekjøttet.
Ja. Ja, og så er det sånn at det var en viktig gilt i starten, og så ble du egentlig sånn, litt sånn, nå er det nok. Ja. Og spesielt med jul så er det litt sånn, for det er litt sånn, ja, mektige ting som du holder på å et og et. Så,
stemmer det. Ja,
det er godt med mat.
Største uvane?
Største uvane? Oi. Jeg har ikke vært viktig glad i snop, og det har jeg måtte liksom ta meg litt i sammen på. Men det har vært en uvane. At jeg liksom, hvis jeg går ut og kjører for eksempel, jeg svinger innom og kjøper noe. Men det er klart å slutte med. Men det har vært en uvane.
Ja. Så bra.
Ja, jeg tenker litt i forhold til dette du sa om vi var dårlig å lage mat. Så jeg har lyst til å fiske frem en sånn liten historie som du fortalte. Når NRK var og filmet hjemme. Hvordan gikk det egentlig?
Nei, du vet at vi har gjort et kjempevalg, og så ringer NRK og spør om de kan komme innom, og så blir vi litt sånn nervøse for det, sant? Ja, at det gir godt etter, og så klarer du å drite deg ut helt i starten. Og det var det at NRK kommer, og så skal de liksom ha en intro av deg, og så spør de da, ja, du må gjøre noe sånn hverdagslikt i huset, og da må liksom, jeg ærlig innrømme at det ikke er så mye hverdagslikt jeg er i huset, for jeg har en god kone. Ja, så kommer de med et forslag at du kan koke kaffe. Ja, det kan jeg tenke. Jeg kan koke kaffe. Og så går jeg i gang, og så skal jeg finne frem ting. Så jeg har jo ikke anelse hva ting er, sant? Så først finner jeg ikke kaffegruden, eller kaffe, og så finner jeg det. Og så finner jeg ikke kaffefilter. Så begynner jeg å leite i skuffene, og så sier jeg meg dumt mens jeg leiter, og så henger kaffefilteret på veggen på siden av kaffefilteret. Så det så rimelig dumt ut.
De så at ikke du lagde kaffe.
Ja, de så det.
Det er magisk. Jeg tenker, nå er du snart ordfører, men før vi liksom går videre inn på det, så har du lyst til å vite litt sånn, hvordan er livet vår før den rollen der?
Nei, det er litt sånn løye, for det liksom endrer litt fokus. Nå har jeg jo ikke vært det, det er 19. oktober, vi skal konstituere dere. Og så er det sånn, du har en valgkamp før, og da går du liksom og tenker sånn, med en kjempegod lista, og jeg har tro på dette, men har folk tro på det, sant? Kan folk stemme på dere? Og så har jeg liksom hele tiden tenkt, vi har hatt en god ordfører, Jonas, han har vært i 8 år, hva tenker folk nå? Når jeg er nye på topp, kjenner de meg? Har de tro på meg? Så går du grue for det. Og det har jeg gjort. Jeg har vært spent på det, kan dette gå godt? Og så plutselig går det godt, sant? Og da begynner du å tenke sånn, ja, nå har det gitt godt. Nå har folk forventninger. klarer man å levere dette, sant? Så det så fokuset endrer seg. Så det litt sånn, du blir ydmyk i forhold til det. Det mange som stemmer på dere, og vi skal levere. Og det jeg sikker på vi skal få til, men det liksom tanker som sviver i hovedet. Man litt ydmyk i forhold til det.
Mm. Ja. Men du ikke ordfører enda. Hva du nå? Hva bakgrunn har du? Hva jobber du med?
Bakgrunnen min det det at når jeg begynte i liksom, yrkeskarrieren min, så var det jeg var lei i skole. Så jeg begynte tidlig til arbeid. Så begynte jeg ikke å se TS. Det begynte jeg som grunnarbeider ute i grøfter. Kjørte litt gravmaskin og hjulast der og sånne ting. Stortrevs der. Der lærte jeg litt sånn arbeidsmoral. Det der med du begynner klokka 7, pausen ikke mer en halvtime, og hva forventninger jeg synes det var en kjempegod start. Og så begynte jeg som bonde, fikk spørsmål om jeg ville overta en gard, så overtok jeg den, drev den i 6 år, og så fikk jeg spørsmål om å begynne på Åna, og der har jeg hatt en kjempegod arbeidsplass nå i 13 år. Så det var kjempebra. Så det liksom historien i forhold til yrke.
Og på parallelt med dette så har du jo fått 5 unger?
Ja.
Ja.
Det var rimelig kjapt gjort akkurat det der.
Ja.
vi fikk de 4 på 3,5 år.
Så du var ganske unge også?
Hæ?
Du var ganske unge.
Vi gifte, jeg var 19 år. Ja. Gifte meg. Så kom de ungene, og det er liksom det året når vi fikk unger, jeg husker mest ikke noe fra det. Det er liksom bare sånn skodda, for det at det var travel, sant? Det kokte. Jeg husker nettopp når vi fikk første 2, og så fikk tvillinger, mens de 2 eldste enda brukte bleier. Sant? Så det var 4 med bleier. Og det var vanvittig travel. Så det er liksom, det året der, det er bare faug. Men vi bor på gar, og mor er på siden, så vi fikk mye god hjelp. Og kjempegilig tid når du ser tilbake. Men det var travelt.
Jeg forstår det riktig. Altså, du fikk 4 unger på 4 år.
På 3,5 år, ja.
Ja, så du hadde egentlig da 4 unger bleiunger, liksom.
Ja, 4 bleiunger. Så gikk det jo ikke så feil lenge før de eldste sluttet, men allikevel, så det var, ja, det var travelt.
Men det var det tvillinger til slutt?
Ja, så det doblet seg hver gang. Ja. Så da var det bråstopp. Ja. Det var ikke sjanse for meg da.
Ja, altså, vi som er 2, kan vi mest ikke klage.
Du kan tenke på deg, jeg, når jeg synes det litt kaos. Jeg tenkte dobbelt så mye.
Ja, ja, for du driver jo gar og sånn, og familieliv, men fritidsinteresse. Er du bare arbeid, eller er det liksom noe annet som du liker å gjøre?
Nei, sånn som nå, så er det jo, altså, sånn som den gar, altså, jeg går jo fullt på arbeid, og så er garene, det er jo litt sånn hobby, sant? For det er jo mye på kveldene, litt på morgenen, og så har vi hytta, som vi reiser til, og det synes jeg er kjempebra, for da jeg vekker for alt, og kan koble av, og der er det sjø, og du liksom kan ut på sjøen, og ja, da er du der, og hvis vi har ungene med, så kan ikke de heller ut på noe, sant? Så da er vi i lag. Så det synes jeg er kjempebra, og der har ungene vært flinke, og har trevest, og har vilt vært med, så vi har hatt det kanonbra der. Men ellers så liker jeg å trene litt, så det prøver jeg. Ja, og så er det jo denne politikken, det har jo vært liksom, det er jo en hobby, for det er jo det var kvelder, sant? Og det har jo gitt meg mye i forhold til det der med det treffer du så mye folk, sant? En ting er saken, og mange kan tenke det at åh, jeg gidder heller på å lese liksom papirer, men du treffer så mye folk som du ikke ville truffe hvis ikke, sant? Du går i et miljø, sant? Jeg er ikke mine venner, men her treffer du folk fra andre miljøer, andre parti, så du blir godt kjent med og lærer deg at det er flotte folk, selv om vi ikke er enige i alt, så er det vanvittig mye gode folk. Så da er egentlig dagen fotler, ja.
Mm. Ja, vet du hva, jeg har veldig respekt for dere politikere. Spire, jeg håper si jeg er litt spire, men du har vært ganske lenge med, eller?
Ja, jeg var med, nå har jeg vært med i 12 år, så jeg kom inn når jeg var 30 da, og kom liksom inn i teknisk biologi, et ganske tungt utvalg. Men så var jeg med i Out, så hadde jeg vært der 4 år før, og var kjempeflinke med meg, og lærte meg, og der er det sånn at du har gruppemøte, så du sitter i lag i partiet, og kan spørre om ting du lurer på, og jeg har alltid følt det sånn at det er ikke noe så dumt å spørre om, og når jeg spør om noe, så er det andre også, så jeg lurer på det samme, og liksom, du dummer deg ikke ut, Og det har vært kanonbra. Så du får et fellesskap i den gruppa, så du stoler på hverandre og vil ha felles mål, og i gode diskusjoner, like god venn etterpå. Så det er jo har vært kjempebra. Så der utvikler du også vennskap i forhold til deg som du har vært i grupper med. Så det var gilde tid. Det har det.
Kan jeg spørre, Andreas, for jeg kommer ikke helt vekk fra dette med disse ungene. Nei. Nei, eller egentlig så jeg jo der når en... Vi snakker jo om det av det på den podcasten, at det, vi står i det her småbarnsfasen, og alt som fyller tiden vår. Og så oppi her, sammen med jobb, politikk, litt trening og unge, så dere har jo fått et fosterbarn.
Ja.
Ja.
Og det var sånn at det var en lang prosess, for det at, vet ikke om dere sitter på de aviser og av og til på melkartongen, mange plasser står det der at det står liksom en jente på 14 år, hun heter det og det, og ingen plass å bo. Sånn står det av og til reklamen for. Mm. Altså det er barnevernet som har det. Og det så vi også. Og så begynte vi å snakke rundt middagsbordet hjemme. Skulle vi gjort det? Skulle vi hatt noen? Og det gjorde vi i mange år. Og ungene begynte å gire seg opp på det. Ja, det skulle vi faktisk. Og så ble det mer og mer aktuelt. Ungene begynte å bli store. Jeg tipper det minste var sånn, ja, rundt 9-10 år. Så sa meg i jorden at, ok, vi spør hvordan dette funker. Så husker jeg vi ble invitert inn til Statens Hus, der som Bufetat er, og så, ja, og så informerte de, og så spurte de, dere kunne ikke tenkt dere å gå til beredskapssign. Ja, hva okay, det er? Så lærte vi litt om det. Så gikk vi noe på et Pride-kurs, der du liksom lærer om deg selv, og deg får se hvordan du er. Det er på en måte liksom en godkjenningsprogram for Varta Fosterheim. Egentlig kanonbra. Egentlig skulle vi hatt det før vi fikk unga selv.
Om du var skikket det var.
Ja, for det var faktisk litt sånn, du lærte litt. Ja, jeg synes det var bra. Og så fikk vi spørsmål da, om å være beredskapsheim. Så begynte vi som det. Og da hadde vi unga i krise da, som kom og bytte sjåket. Og det ga vanvittig inntrykk. Da kom unga som... Så hadde jeg opplevd helt forferdelige ting. Og liksom, vi får en telefon, vi står i beredskap, og vi får en telefon fra Bufetat, at nå har vi en unge, sånn, som må plasseres, og det er skitt, sant? Og så kommer den ungen, sant? Ja, helt forferdelig. Og det som skjer da, det at unge, de ser det, at her kommer det en som ikke har det godt, og de viser omsorg og bryr seg, og det gir deg også noen perspektiv. Og så får vi også liksom innblikk i noen sitt liv, og kan være med å bidra i en fase. Helt fantastisk. Og så ser jeg tilbake igjen, så var det ikke alt som var like gilt når du sto i det. Men når ungene snakker om det etterpå nå, så er det de gode historiene de dreier frem. Så hadde vi på med det ganske lenge, og hadde 10 plasseringer. Og så til slutt så kom der en jente da, så bytte sjåket, og ungene sa at det var ikke aktuelt, hun kunne ikke flytte. Så da sa vi det til barnevernet, at hun, hvis det er sånn, så kan hun få bo sjåket, og hun bor sjåket.
Åh, fy søren. Åh, ja, jeg synes det er veldig sterkt, jeg. Det er...
Ja, og det gir så mye tilbake, og det er jo det som gjør at for det er stritt når du står i det, men du får så enormt mye igjen. Og hvis du klarer å lufte blikket litt da, og liksom tenke liksom, hva jeg er med på, hva betyr det for jenter. Og hun som bor så ikke nå, de er så glade i henne, unger nok. Og du, på alle mobilene ser hun fremskjermen, sant? Og hun er psykisk utviklingshemmet, så hun er liksom ikke så andre. Og det er jo gjør at du føler liksom, hun trenger ikke sånn, sant? Og det er ikke så mange ganger, men når jeg er med i politikken og sånn, så er du jo proff og kjemper for en sag og sånn, men når jeg er med henne, så kjenner jeg det at jeg får klump i halsen, og det er vanskelig å holde tårene tilbake hvis du skal kjempe for henne, for... Det er vi som må gjøre det, sant? Så det betyr så mye. Og det ser jeg på unger nok også. Så jeg begynte å tenke på, ja, hvordan blir ting frem igjen? Og, så de føler et ansvar. Så det er kjempeflott.
Mm. Men er dere fosterforeldre nå for henne?
Nå er vi fosterforeldre for henne,
ja. Så det som jeg kjenner på, altså som mor da, selv, til ja. Barnets spesielle behov, så dere rett og slett, dere ferdige med småbarnsperioden, som veldig mange gleder seg til å bli ferdige med. Ja. Dere store unge og sånn, og så velger dere det til noen, og så i tillegg med spesielle behov.
Ja.
Det en ganske stor oppgave å ta på seg.
Ja, og så det nok sånn at det, jeg tror vi litt sånn samskudd at det, ikke alltid vi ser hele rekkevidden av de beslutningene vi tager, sant? Mm. For når vi fikk henne, så ble vi så glad i henne, sant? Mm. Og så tror jeg ikke vi var sånn, vi sette oss ikke ned og så over altså, disse konsekvensene for det. Mm. Det gjorde vi ikke. Men det som jeg og Jorunn var enige om, det var det at, ok, nå begynner dere unge å være der store. Hva liv det vi ønsker dere? Nå kan vi begynne å reise til syden, hva tid vi vil, vi kan reise og gjøre akkurat hva vi vil. Altså, var det ikke det som var den store drømmen? Og vi trives med å ha unge og ha litt kaos hjemme, det synes vi var gilt. Så da velte vi det. Og når hun kom, så ble vi glad i henne, sånn som hun var. Altså, og da var ikke det der at hun var litt annerledes. Det var liksom ikke en del av bildet. Så krever det mer, det gjør det. Og hun... fantastisk jente, så gir mye, glad og sinte og alt det som skal være. Mye vågen på nettene og morgenene og sånn, så lite soving av i perioder, men det kjempebra.
Det fyttig. Det
Hvor gammel hun?
Nå har hun akkurat begynt på skole, så hun går i første klasse. Så det jo spennende, sånn overganger for barnehage. Hun gir to barnehager i henne. Og vi har de andre ungene i andre barnehager, så det jo litt bra. Vi liksom får prøvd flere barnehager, og jeg så imponert over barnehagene, og hvordan hun har liksom vært møtt, og hvordan de har fulgt den opp, og tilpasset. Og, ja, jeg lærer liksom en ting, at det der, vi snakker mange ganger om at vi må finne gode folk, rekruttere gode folk, men også behalde alle de gode folk vi har i skole og barnehage. For det jeg har merkt, sånn som med henne, det at de yter mer enn du kan forvente, for de blir glad i henne, sant? Så når vi kommer på foreldremøte og sånn, og ser hva engasjement de har, det helt fantastisk. Så hun har hatt så mye gode folk rundt seg, i både barnehage og skole, at det er kjempebra.
Veldig, veldig meningsfullt. Og så tenker jeg også med det bakgrunnen, det har sett som dette med unger og kaos. Jeg helt enig at det er kjempegilt.
Ja.
Det viktig å poengtere. Så det der kaos og gilt om hverandre. Men hvordan påvirker dette drivkraften din i politikken? Det perspektivet du tar med deg nå, egentlig både fra fengselet, fra å være fosterforeldre og ja, far til fem da.
Ja, jeg tror liksom det der med politikken og hva som gjør at du kommer inn i politikken, jeg tror ofte det handler om hva du har opplevd selv, og hva erfaringer du har gjort i livet. Og det tror jeg det på meg også. Altså, og det ligger i botten for det engasjementet jeg har, i forhold til oppvekst, i forhold til hvordan vi vil at ungene dere skal ha det i hår. Og egne opplevelser, hvordan du opplever ting selv, og hvordan det liksom påvirker ditt eget liv, og hva du tenker kunne være annerledes for at vi skulle ha det bedre. Jeg tror ikke engasjement ser de fleste, og de som jeg ikke er enige med i politikken i mange ting, de er jo arbeidet for at vi skal få det best mulig til å ha. Så det er liksom engasjementet ser alle, og det er litt viktig å huske. Selv om vi ser ulike på ting, så vil vi det beste, alle mann.
Ja, det kan jeg, nå har jo ikke jeg snakket så veldig mye om den politikken her, så prøver å holde meg litt nøytral, men det jo ikke en hemmelighet lenger at nå skal jo jeg være med i kommunestyret. Og det var en av de tingene som gjorde at jeg sa ja, for jeg ble spurt for 4 år siden, og da var det sånn, nei, helt for mye og sånn. Men så var jeg inne på kommunestyret, og så frontet jeg en sag selv, representerte Vellaget der jeg bor, og så bare snakket med disse folk etterpå, og så var det så vildt mange gode folk, og det var folk fra alle partier. Og jeg kom, eller jeg ble spurt da, og liksom, vil du være med? Og så bare kjenner jeg, når jeg kom hjem, jeg var helt sånn, og det er så mye gode folk, og de er så intelligente, og jeg har så mye å lære, det er så mye smarte folk her. Så det var egentlig det som måtte, jeg har kjent, at jeg bare, dette har jeg lyst til å være en del av. Og så er det jo noe med engasjement også, men det er sånn som du sier, folk vil så mye, og det er så mye heying, og selv om det er valgkamp og sånn, jeg snakket jo med alle mulige partier, ja. Og folk kommer med klapp på skulder, og liksom bare, vil god stemning.
Og det viktig, for dette det, vi jo kollega, sant? Og det der med ville hverandre godt, og selv om vi uenige, og kunne sette seg ned etterpå og ete i lag og ha det greit, da får man jo greit selv også, sant? Og det jo sånn vi vil ha det. Så det, av og til så debatterne harde, men vi setter oss ned og hele løyet etterpå. Så det synes jeg kjempebra, og sånn så i valgkampen, så var jeg kjempeuenig med noen i debatterne, men vi har jo et godt forhold etterpå. Så det er viktig å holde på. Vi vil det beste, alle mann.
Mm. Var det noe, når du kom inn da, fortalte oss, som engasjerte deg spesifikt til å være med i politikken?
Ja, det er mange ting, men sånn som jeg var, når jeg var liten, så mistet jeg far min tidlig, og jeg hadde, altså når det skjedde da, så hadde jeg problemer på skolen å konsentrere meg, og følge med på det som skjedde der, så det ble litt at det ga litt blaffen, sant? Og så ble det litt sånn at da ble skole helt forferdelig grudde med hver dag, og så... Og da har det låg i botten. Altså, hvordan kan vi få skolebærere, og hva kan vi gjøre for deg spesielt? Jeg tenker på disse guttene, som har mye energi, ikke klarer å sitte stilt, og trenger liksom utfordres, og trenger ikke vært et problem. Mm. For det der med at de har energi og vil noe, det jo kjempebra, sant? Mm. Så arbeid med skole, det har vært... Og den sier det, og også barnehage. For det begynner i barnehage, så synes jeg kanskje at da, i barnehage så får det sånn utfolde seg bra, og det går bra, men så er det en vanskelig overgang. Og der er det viktig å si det at det er ikke lærere, altså vi har så mye flinke lærere, og vi har så mange flinke i skolen. Men det er en for hard overgang. Altså, det er for lite lek, tror jeg. Altså, når du kommer der og er så... Du kan være en gutt på 5 år, sant? Så vil springe og klatre i tre og holde på. Og så skal du sitte med den pulten. Det er så unaturlig, sant? Så jeg tror det skulle være mer lek de første årene. Og tilpass mer hvordan det egentlig er. Men så er det jo sånn at der kommer en jente, så er hun 5 år. Og så er jeg beinklar for å lære, sant? Og sitter der og bare klar til å ta imot. Men hun må faktisk utfordre, sant? Hun må ikke liksom føle det at det kjedelig på skolen, eller det går så tregt, og mister motivasjonen. Så det er en vanskelig oppgave, men vi må klare å få alle de med. Og det liksom litt av fokuset vårt, at vi skal prøve å heie frem skolen, vi skal gi de ressurser, og vi skal litt og litt og litt, for vi klarer ikke snu noe over natt, og heie på de flinke ansatte. Og så har jeg jo vært med i teknisk nå lenge, og der hadde jeg en sak hjemme hos meg, så det at de skulle bygge en vei over min eiendom og sånn, og det skapte engasjement. Og det har vært med bidrog, og så har jeg vært opptatt av det at hvordan lager vi gode oppvekstmiljø, altså hvordan vil vi ha det på Nærbevare, Vigrist, Okna, Sirevåg for at det er godt å bo, sant? Hvordan utvikler vi sentrum og byggefelt og med lekeplasser, lekeareal, gangstier, altså hvordan skal vi ha det? Og det synes jeg har vært spennende.
Jeg var ikke klar over at du mistet faren din når du var så ung. Hvor gammel var du da?
Jeg var 6 år. Og da så var det liksom en forhistorie der. Han ble, jeg husker jeg lå så farmor og farfar i natt, og så ringer telefonen at han er liksom, han ikke er han Rolse, sant? Og da var han, sier han var 37, sant? Og så husker jeg fulgte farmor og farfar bort, de var naboer, og da hadde han sånn, akkurat et epileptisk anfall, sant? At han var liksom vekke. Og så viste seg en svulst på hjernen, og så opererte de han, og så ble han frisk, og så gikk det et år, så fikk han tilbakefall, og så gikk det bare galne veien, så var vi de 39 da, så døde han. Og da var det sånn for en liten gutt, så jeg var da at det der som skjedde på skolen, det var liksom, det var helt uviktig. Det som skjedde hjemme var mye viktigere. Mm. Og akkurat i det der, så var mor gravid, Og fikk en gutt, så han var 5 måneder når far døde. Så jeg husker det, jeg var liten, 6 år. Far var stolt, skulle vise meg han her gutten. Fylte meg opp etter på sykehus, skulle huske enda gangen vi gikk hjertet frem. Så vi sto på sykehuset der, med den der lille sengen, så sier far det at han gutten kommer jeg aldri til å se vekse opp. Og det ga et vanvittigt inntrykk, så Så liksom jeg bare med meg hele tiden at ja, at du 39 år, så kan faktisk, du kan faktisk dø, sant? Og det tenker du ikke når du 6 år, sant? Og så, når jeg så på skolen, så så det jeg og bekymret meg. Jeg liksom tenkte på det hjemme, og tenkte på mor. Så det var kjempetøft. Og så jeg liksom, det jeg har jo hatt med meg i arbeid, for det at jeg møter jo mange innsatte, så jeg har opplevd mye verre ting enn meg. Mye verre. Og det har jeg kunnet bruke litt da, for det at jeg har tenkt, hvordan hadde jeg det? Ja. Så det, den der historien, hva jeg har opplevd, det er med å prege dere. Så det har preget meg i forhold til politikk, og hvordan jeg tenker om de tingene og det. Og så er det liksom, det viktigste å si det er jo, sånn som jeg opplever det, ikke en fasit for hvordan ting skal gjøres, men likevel at du har hatt litt motstand og kjent på ting, det kan jeg likevel være med å bruke til noe positivt.
Og det ser vi jo også i forhold til, vi har jo snakket med mange som har opplevd sånne type kriser som de forteller om. Om det er å miste noen, eller kjent på at de har vært nær døden selv, eller andre ting. Og så det å kunne snu det, det er jo det som er så enormt inspirerende. Og det gir så meninger når du sier, jeg kan jo sitte i uttalesene dine om dette med å få en praktisk skole for folk som er skoleleie. Så er det litt sånn, det er Andreas, 15 år, du ser, sant? Du, liksom, du vet hvordan du kjente det, og så tager du det med videre, og så kjemper du deres sag. Og det er jo en enorm styrke inni alt den gjør.
Jeg tenker at du som har opplevd å stå i en skolegang der den på en måte ble mindre meningsfull, og altså, at det skiller mellom deg som da blir innsatt til havn i feil miljø, og han som da blir ordfører. Altså, jeg mener bare at det, inni der er liksom så få ting som kan gjøre at den havner på, ja, på skjev vei da, altså.
Og det er så viktig til å si, akkurat det som du sier der, for det at når jeg sitter med en innsatt på Åna, så er livet helt mislykket. Altså, de føler det sånn. Så er det, der er mest ikke forskjell på akkurat. Sant? Det er så viktig til å si, for det at hvis jeg fremstår seg så mye bedre, så klarer jeg ikke å hjelpe. Sant? Og så er det ikke sånn. Vi, av og til så er vi heldige på noen punkt i livet, eller vi har gode folk rundt dere noen plasser. Sant? Og jeg har hatt, selv om dette skjedde sånn, så hadde jeg en mor som var kjempeflinke, og alltid har stått på for meg. Sant? Og så giftet hun seg etter hvert igjen, og jeg fikk en god stefar som har stått på for meg. Så de ramene der har jo hjulpet meg, og så fikk jeg, jeg hadde kjempegode lærere etter hvert, så heier på meg. Men det er det kjærtelse her. Og der har jeg møtt så mange innsatte, så du liksom kan tenke sånn at de har vært på samme plass, og så har det ikke vært noen rundt. Og da går det ikke godt, sant?
Få med deg det som skjer på Jæren hver dag hele året. Flest nyheter får du på jbl.no, og på tirsdag, onsdag og fredag får du Jærbladet i postkassen. Vi i Jærbladet lever av å gi dere lesere det beste nyhetsbildet på hele Jæren.
Når du sitter og snakker med deg, jeg kan fortelle liksom en sånn konkret historie. Jeg får telefonen fra innlandet fengselet, at nå kommer den innsatt. Han er sittet isolert i Stavanger i ett år. Aldri ut, for han er redd for å treffe andre, sant? Og nå må vi gjøre det vi kan her på Åna, for det er at han ikke skal, det ikke skal skje det samme, sant? Så går jeg inn og snakker med han. En ung gutt, 20 år. Så når du kommer inn, så går han helst igjen med veggen. For han er så bleig, for han ikke var ute, sant? Bleig. Livredd. Så jeg skal ikke komme ut på arbeid, være med på arbeid ute. Nei, jeg tør ikke det, for jeg er redd av de andre. Sant? Hvis du sitter for forskjellige typer dommer, så er du nederst på rangstien, og er redd andre. Men etter hvert, så får jeg overtale han til det, at jeg skal ta deg ut, når ingen andre ser på, og så skal vi liksom sette deg til noe arbeid, så du ikke er i lag med andre. Så klarer vi å lure han til, at han er med og tar opp potetet på hausen, på denne årstiden, for 2 år siden. Så går det kjempegodt. Han stortrives, og når vi gjør det, så holder vi av og til på kveldene, for dette er det som vi må få gjort, så er han med på det, så går det godt. Så han liksom kommer over en knegg, han kommer ut, sant? Og så spør man, skal du ikke lære å kjøre traktor? Nei, jeg kan ikke kjøre traktor. Ja, men vi skal lære deg det. Så spør meg om de har jo plett stjålet bilene til foreldrene og sånt, og på øvd det, men det hadde han ikke heller gjort. For det er jo ganske vanlig. Så men han har aldri kjørt noe. Ja, men så gir man det. Han får lov å kjøre traktor. Og så går det kanon godt, sant? Kjempeflink, og vi ser han har talent for det. Skal se hvordan han vekser da. Og så spør man om det. Skal du ikke lære deg å kjøre gravmaskin? Nei, jeg kan ikke det, for du må ta en sånn teoretisk kurs, og jeg kan ikke lese og skrive. Altså, han 20 år. Og da har han altså gitt gjennom, han 10 år på skolen, uten å lære å lese og skrive. Og hva skjer da? Ja, han gitt på skolen hver dag og mislykkes. Sånn? Hver dag. Og så sier vi deg, ja, men ikke tenk på det. Vi skal lese og skrive for deg, så det skal du klare. Ja, vel, så gjør vi det. Så klarer han den prøven med glans. Og så begynner han å kjøre gravmaskin. Og da skal du se. Da har vi noen små gravmaskiner, så 1 tonn. Begynner du der. Går det fint, ser man er flink, kan få det til. Så får han opp i en litt større gravmaskin, 8 tonn. Ja, det går bra. Og så kommer det en sånn svær gravmaskin, 20 tonn. Den det ikke mange som får kjøre. Svære. Så sitter han oppi der, og det går godt. Han sitter og grøfter, har folk med seg. Og da skjer det noe. For han der som ikke torde å gå ut, for han var så redd til de andre, da får han status. De andre innsatte begynner å se på han. Sant? Han der får gjøre noe som vi ikke får lov til. Han er noe, og han er jo forskjølt litt. Begynner å snakke med de andre, oppfører seg annerledes. Så husker jeg skal hente han en dag, midt på dagen. For han skal inn på noe på fengselet. Så spør jeg han hvordan han har det. Så sier han det at hver kveld, Andreas, når jeg kommer inn, så vil jeg legge meg så tidlig som mulig, så jeg våkner opp til en ny arbeidsdag. Og det liksom, for første gang, så får han vise at han god i noe. Og han har hele livet vært god i praktiske ting. Men den har aldri fått vist det. Og tenkte jeg da, 20 år. Så husker jeg det at den dagen han skulle løslade, så liksom snakket vi litt, og så sa han det at når jeg kom her, så de begynte å utrede meg for ung uføre. For de tenkte det at jeg kan ikke brukes til noen ting. Og i papiret hans så sto det at han, ja, han hadde mange, mange ting. Og han gikk ut, er i fullt arbeid, og fungerer kjempegodt. Og det var for han fikk en sjans, sant? Mm. Den hadde han ikke fått 10 år på skolen. Og det jeg livredd, sånn som jeg har. Det må ikke gå noen 10 år på skolen uten å få vise at de er gode i praktiske fag, for eksempel. Eller det kan være andre ting også, sant? Så det, og det tror jeg ikke det gjør. Det tror jeg ikke det gjør. Men vi må være på å tilrettelegge, så vi ikke har noen som kommer i den situasjonen der.
En helt vilde historie, og veldig, ja, du setter den jobben du har nå også veldig høyt, hører jeg, i forhold til det du får være med å påvirke.
Ja, for hvis du tenker sånn, at, hva får du energi av, sant? Mm. Og når du får det der møte med han, eller i dag, så sto jeg og tok imot innsatte som skulle ut på arbeid. Så kommer der en kar, så du vet at det er vanskelig, smiler på morgenen, er beinklar for en ny dag. Mm. Det gir energi det, ja. Sant?
Mm.
Og så snakker vi om det når vi kommer ut, hva de skal gjøre og sånn, og så finner du oppgaver som de trivs med, og de er liksom beinklar, og de sitter i fengsel. De er en plass de ikke vil være, egentlig. Men de får lov å bruke seg selv og utvikle seg, så de er rustet til å komme ut og leve et liv. Og det er jo det handler om. Det er å ruste opp folk, sånn at de kan få leve et liv så er bra, sant? Og de kan ha det godt.
Oppleve mestring.
Ja, oppleve mestring. For det at, tenk deg selv, det der, hva som gjør at vi har en god dag? Ja, hvis vi skal være ærlige, så er det jo det at vi får gode tilbakemeldinger, vi føler vi betyr noe, og at folk rundt dere gir dere noen gode tilbakemeldinger. Det trenger jo alle, og der i skolen trenger vi det, og så trenger vi det, og det er det kommunen holder på med. Altså kommunen, det er menneskemøte rundt forbi. Tenk på i eldreomsorgen. Det er jo litt en sånn bekymring i forhold til akkurat det samme. Vi holder på med heimebaserte tjenester. Mer og mer skal være hjemme lengre. Og så sitter de alene der. Og det er ikke bra. Det må vi gjøre noe med. Altså, der kan du komme i samme situasjon, at du sitter hjemme, ikke får et fellesskap, ikke får noe mestring, ikke får noe sosialt, som gjør at du får påfyll. Så det henger ihop. Så der har vi en kjempeviktig jobb. Og der tror jeg at i en kommune som Hå, i Hå har vi hatt diskusjoner om skulle være en større kommune, om vi skulle legge sammen Jæren og sånn. Jeg er redd at det større det blir, til mindre gjennomsiktig blir det, til større fare er det for sånne ting skjer, at da folk dette utfører. Vi har større oversikt, og det tror jeg bra med den modellen vi har her.
Men så tenker liksom, du vil alt dette, du vil inn i skole, du vil styrke der, vi må sannsynligvis inn med mer penger der, vi ligger ganske lågt i Hå kommune, ja. Liten brandfakkel ut der, ja. Og så er det eldreomsorg, og så er det liksom, men så sitter en og har budsjett som en skal forholde seg til. Hvordan skal en klare å prioritere de ulike gruppene? Det er jo dritvanskelig.
Det er kjempevanskelig, og der må vi være så ærlige og si det at vi ville gjort mye mer enn det med penger til. Mye mer. Men så jeg, nå har jeg vært rundt i valgkampen, jeg har vært litt, og før valgkampen, og jeg skal gjøre det nå etterpå. Jeg har vært rundt i skole og barnehage og i helse. Og det jeg sitter igjen med etter det, det at vi har så vanvittig mye gode folk i Hå. Kjempe mye gode folk, som vil så enormt mye. Jeg var på sykehjemmen og var med en kjempebra dame. Hun hadde et mål at alle skulle le i løpet av dagen. Oh. Sånn? Så plutselig kommer der en kjørende i en sånn elektrisk rullestol, så høper hun i fanget på dem. Sånn? Og hun lider dame da. Men, og det, jeg skulle si hva det gjorde for han. Sånn? Ja. Han stråler. Altså en liten ting. Og det tror jeg, ja, pengene strekker ikke helt ut. Men de gode folk vi har, de kan bidra mer enn de pengene av og til. Sant? Mm. Så det er ikke bare penger, men pengene skal fordele så godt som mulig, men det er de der folk også. Hvis vi kan være med og heie på deg, og gjøre så de trives i hår, og yte, og ikke er frustrerte, så når pengene enda lengre.
Uten tvil.
Fy søren, dette var utrolig bra, det må jeg bare si. Det er ikke dette, den snakker ikke til podden her, altså, men... Ok, men siden dere på brandfaklene da, og jeg synes jo, dette min personlige mening, så synes jeg jo det fryktelig brutalt for jeg som veldig glad i Erna Solberg, og så se det som skjer i media nå. Hva tenker du om det? Å være politiker når det stormer?
Nei, det liksom todelt, det må jeg jo si. At jeg må være ærlig og si at jeg synes det kjempebra med media, så passer på de som har makt. For det som vi sitter i media nå, det er jo ikke bra. Du sitter folk som har drevet med aksjer og vært inhabile. Du ser personer som sitter med makt og har tildelt stillinger og verv til venner. Det er ikke bra. Og når du sitter i Hå i kommunestyret, så er det jo på et lågere nivå enn det. Mm. Men vi har likevel fått tillit fra innbyggerne. Og den tilliten der må man ha respekt for. Og så har vi bestemmer noe, sant? Vi forvalter på vegne av innbyggerne. Og da er det godt at noen som passer på dere. For hvis vi vært for trygge og tror at ingen ser dere kort, det er ikke bra. Så jeg er glad at media følger med. Det gjør at det skjerper politikerne. Og mye av det vi sitter i media nå, sånn skal det ikke være. Så det er godt at media har gjort den jobben. Og så synes jeg også det vondt på deres vegne. For det er jo personer bak disse tingene, så er det helt forferdelig. Men vi skal ikke opptre sånn. Og vi vil ikke det. Og det er så mange ikke tenker på, men noe av den største kapitalen vi har i Norge, det er ikke oljefondet. Det er at vi har tillit til systemet vårt. Hvis dere tenker på når korona kom, og de stengte ned landet, så gjorde vi som de sa. Og det var ikke bare høyre folk som gjorde som Erna og Bent Høie sa. Alle gjorde det. Mm. Og det hadde vi gjort hvis det var Jonas Gahr Støre også. For det at vi forstår det, at nå gjør de det, for det er det beste for dere. Sånn? Hvis vi mister den kapitalen, da går det feil vei med landet noe. Og der kan vi se til de landene der de ikke stoler på de som styrer, der kan vi se til USA, der river og sliter landet ifra noen. Og det vil være en kommune også, hvis ikke tillit til vi politikere, tar ansvar og gjør ting på en skikkelig måte, så vi trenger at det er noen som passer på dere og ser dere i kortet.
Jeg ser den. Dere er gode altså. Jeg er helt enig.
Ja, men angster du selv for at du skal bli feilsitert, eller liksom skal bli togen, hengt ut i media, gå på familie, og liksom tenker, ja, sånn sa hun Anne-Mari i Klepp, som opplevde ganske mye. Liksom, kjenner du på de tingene der? Eller tenker du sånn, dette går fint. Du har jobbet i fengsel, du.
I fengsel så er det sånn, for det behandler folk det godt.
Ja.
De gjør det.
Ja, det er det.
Ja, de gjør det. Og altså, det er faktisk en liten klump i magen at jeg skal slutte det.
Ja, det tenkte jeg skulle spørre deg om, ja, for du brenner det. Veldig for den jobben.
Ja, jeg brenner for det. Og hva er det jeg brenner for? Ja, det er så vanvittig mye fine folk. Og det som liksom er litt sånn flott, det er det at når du snakker med mange innsatte, så er det ikke den fasaden som mange av dere har. De har liksom... De har tapt så mye, at det ikke er vits å pynte på ting.
Mm.
Vi pynter av og til på ting, for ting skal se litt sånn, ja, ting skal se greit ut. Ja, det gjør ikke mange av de sier det akkurat så det er. Så det, men jeg gruer ikke for at plutselig de skal finne noe, eller jeg skal si noe feil. Jeg kommer til å si noe feil. Jeg fant ikke kaffefiltret. Selv om ikke det var i krise. Men jeg kommer til å gjøre feil, garantert. Og da skal jeg innrømme det. Jeg håper ikke at jeg gjør noen sånn alvorlige ting. Og det er gode folk rundt meg. Så jeg er sikker på å si ifra hvis jeg gjør noe dumt, eller begynner å... Ja. Det er jo viktig. At du har folk rundt deg, så kan du være kritiske. Og liksom si at det er et lag, i politikken så er det et lagspill, sant? Som er et lag, og så har du kanskje en kaptein, men det er et lag, og da spiller vi lag, og da er vi så gode som det laget er. Og i et lag også kan vi si fra til noen det vi er gode i, og det vi er dårlige i. Så det er jo helt litt en tillit til. Og så er det mange som er ut av politikken, som sitter på utsiden, og det er jo litt bra, sitter på utsiden og ser, sant? For det er av og til når du er i det, så ser du ikke helt hvordan ting er, sant? Så du kan få noen hint utdannet ifra at okay, det der var ikke så bra.
Mm-hmm.
Så det gilte å høre det som er bra, men det er faktisk vanvittig viktig å høre det der som ikke er bra. Så vil du korrigere det. Så jeg har litt tro på det.
Du har ikke fått ordførerkjede på helt ennå, men hva håper du liksom at du skal få utrettet i løpet de neste 4 årene?
Det er et stort spørsmål det. Og jeg føler meg litt sånn liten av og til når jeg tenker på dette. Det er en stor jobb, sant? Men det jeg håper da, det er at jeg kan bety noe for noen enkelt menneske. At det kan være litt bedre i skolen. For jeg tror det er at vi må ikke sette for store mål, vi må ikke tro vi skal snu opp ned på ting. For skolen er bra. Vi er kjempegode lærere, sant? Men hvis vi kan hjelpe deg, så ting blir litt bedre. De føler at de når over mer. At de går ikke hjem med dårlig samvittighet. Han, gutten der, så har litt ekstra utfordringer. Han klarer de litt mer. Vi klarer å strekke litt mer. Vi har kanskje ikke eldre som sitter hjemme. Det håper jeg. Men vi skal ikke ha eldre som sitter hjemme og føler seg ensomme. De skal få et tilbud. Og det har jeg tenkt sånn. Når jeg blir gammel, hvordan vil jeg ha det? Og så sitter jeg på aktivitetssenteret. Det er jo kjempebra. Men jeg har ikke lyst til å sitte og kluppe og lime. Eller blåse egg med påske. Det tror ikke jeg kommer til å synes det er gilt når jeg er 90. Jeg tror ikke det. Så jeg tror vi må ha litt variert tilbud når de er eldre og jeg. Ikke bare sånn, der skal du, for det er hjemme. Ja, hva er interessen din? Det ser jeg på fengselet. Hvis vi skal lykkes med rehabilitering, så kan vi ikke gå inn og tvinge en til at du skal være tømmermann, eller du skal kjøre gravemaskin. Du må spørre hva det er jeg er interessert i. For da må lykkes, og det sier seg selv, det er jo helt grunnleggende. Og det tror jeg, når du blir eldre også, så må vi lure på hva vil du. Og så tror jeg det er en sånn mytlerfase, for det er på et tidspunkt så får vi de ut på aktiviteter. Men det er en sånn mytlerfase der, så de begynner å skrante, de pårørende, hele stritt, så det hadde vært bra å få de tidligere ut, og da tror jeg det med ulike aktiviteter, da er det enklere å få de i gang. Så jeg tror det der, kommunen, hva er det? Ja, det er mange ting, men vi har noen sånn primæroppgave, der vi har med mye folk å gjøre, Og der skal vi stå på for at vi har gode tjenester.
Ja, nei, jeg blir veldig politisk engasjert.
Ja. Skal se nå, stiller du snart i Time kommune. Helene er klar. Høyre her.
Nei, jeg må innrømme at jeg har tenkt, nå skal jeg være veldig ærlig, jeg har bare tenkt, åh, det ser så dritkjedelig ut å sitte i så mange timer på det. Men når jeg ser dette engasjementet, og det handler om, at du har noen veldig konkrete ting du har engasjert deg i, og så får jeg liksom det store bildet her. Så jeg synes jo det er helt fantastisk. Men oppi dette, du nevnte noen ting i starten, men hvordan tenker du vare på din fysiske og psykiske helse?
Det som er, altså, så for min egen del, så ser jeg det at hvis jeg er trøtt og sliten, og tenker at nå orker jeg ingenting, hvis jeg tenker en joggetur da, så får jeg renske opp i hovedet. Jeg så det for eksempel valgdagen. Så var jeg litt sånn spent. Sant? Og så ja, jeg gikk og tenkte på det kverna. Liksom, hvordan går dette? Alle problemer som kan svere. Så husker jeg et par timer før jeg skulle til rådhuset, så tok jeg en joggetur. Da sprang jeg en mil. Og så etter den turen, så var hovedet helt annerledes. Ja, det var det. Sant? Det er akkurat så det gjør så vanvittig godt. Så det er, og så merker du det at når du føler du ikke energi, hvis du tar og trener da, så har du denne energien. Sant? Han ligger jo der. Det er bare i hovedet det sitter at jeg orker ikke. Så du kommer i gang, så gjør det vanvittig godt, og så hører jeg på musikk eller noe sånt, så jeg kobler helt ut. Det synes jeg er fantastisk. Så jeg har prøvd å fokusere på det, og synes det funker. Og så er det litt viktig å ha gode avbrekk i ting, sånn som jeg sa med reise på hytter. Av og til så reiser jeg ned og fikser noe selv, sånn helt alene. Det er ikke ofte da, men av og til, det synes jeg også er godt. Men så ble jeg glad etter en natt.
Jeg skal si det, du er jo litt sånn ekstrovert, det slår meg som det. Så,
ja, så det, jeg synes det er helt fantastisk å reise ned, men så når jeg sitter på den sofaen alene, så etter den første natten, så reiser jeg hjem igjen. Ja.
Men når du skal inn og bli ordfører da, hvordan kommer dagen din til å være annerledes enn sånn som de er nå? For nå har du jo hatt liksom, politikken på toppen og sånn. Jeg vil jo tro at du kanskje vil få mer tid, eller?
Jeg vet ikke. Det må være så ærlig å si at dette vet jeg ikke. For dette, jeg har arbeidet tett med Jonas nå som ordfører i 8 år. Men jeg kan ikke dagene hans. Jeg vet ikke hvordan han har hatt det. Og, så jeg vet faktisk ikke det, hvordan dagene mine blir. Men jeg skal i hvert fall stå på. Jeg skal ikke ta kveld tidlig. Jeg skal arbeide for kommunen og for den tilliten jeg forhåpentlig får den 19. oktober. Mm. Så det skal, jeg skal stå på. Mm. Så jeg skal ikke arbeide mindre. Nei.
Nei, du har mye energi og kapasitet, tydeligvis.
Ja, dette blir spennende. Det gjør det. Men jeg tror vi runder av, Andreas, og så har jeg et spørsmål til slutt til deg. Hva vil du bli husket for?
Jeg vil være til å huske for det at i valgkampen så var det snakk om mange bygg og store ting. Og der prøvde jeg ikke å snakke så mye om. Altså hvis jeg var i debatt så ga jeg jo på og sa hva jeg mente. Men det er innbyggerne i Hå så er det viktigste. Og hvordan de har det. Og jeg husker på Nærbø så fikk vi en ny skole. Bø skole. Et fantastisk bygg. Det største løftet Hå kommune har gjort. Og så gikk det en liten stund så lengte ungene mine tilbake til den gamle. Og det var nok bare litt nostalgi. Men allikevel, for det skolen er kjempebra. Men det viser det. Jeg har tro på de ansatte. Og jeg skal arbeide for innbyggerne, at vi skal lufte tjenestene kanskje litt. Altså prøve å arbeide for det. Det er det viktigste. Og så skal vi ha nye skoler, vi skal gjøre ting. Men jeg tror for mange ganger siden vi må få opptoken av de tingene, og ikke sitt tjenestene, og at vi skal levere bra på det. Så det er det som jeg vil ha mest fokus på.
Men som menneske da, hva vil du bli husket for?
Som menneske så vil jeg håpe jeg vil være til å huske for en som reiser rundt, snakker med folk, er opptatt av hvordan andre har det, og står på for det. Det håper jeg vil huske for.
Andreas, dritkjekt å få lov til å ha deg med her. Vi må bare si lykke til med det som kommer, og så takker vi for alle de gode perspektiver og...
Ja, jeg heier på dere.
Takk for det.